Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 30 Juni mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwiman.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM ya Iringa, Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Dodoma na Singida huko Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi huko DRC, Radio Sango Malam Bunia huko DRC, Mitume Radio huko Kitale Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wagombea wa urais nchini Kenya, William Ruto na Raila Odinga, Jumatano wametofautiana vikali kuhusu uamuzi wa tume ya uchaguzi IBC kuzuia matumizi ya sajili iliyochapishwa wapiga kura kwenye vituo vya upigaji kura kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Wataalamu wa uchaguzi wanasema nini?
Kila upande utakuwa na ile vuta nikuvute ya kuweza kuangalia ni method gani ambayo itakuwa rahisi kuweza kuwa manipulated.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Robert Kelly au R. Kelly, mwanamuziki wa R&B raia wa Marekani, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kutumia umaarufu wa nyimbo zake kuwanyanyasa kingono wasichana ambao walikuwa mashabiki wa muziki huo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, Bintou Keita, alisema Jumatano kwamba waasi walioibuka tena wa kundi la M23 huko mashariki mwa nchi hiyo wana silaha na vifaa vya kijeshi vya kutosha, na hivyo wanasababisha tishio kwa raia. Keita, mkuu wa MONUSCO huko Kongo, amesema wakati wa mapigano hivi karibuni, M23 imekuwa ikiendesha shughuli zake kama jeshi la kawaida kuliko kundi lenye silaha. Aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kundi hilo linazidi kupata silaha za kisasa, hasa mizinga ya kushambulia mbali pamoja na zile zinazoweza kufyatua ndege. Kundi la M23 lilishindwa na jeshi la Kongo FRDC na wanajeshi maalum wa MONUSCO mwaka 2013. Lakini Novemba mwaka 2021 wapiganaji wake walianza kuibuka tena. Maafisa wa Kongo wanailaumu nchi jirani ya Rwanda wakisema inaliunga mkono kundi hilo linalodai kuwalinda Watutsi walio wachache mashariki mwa DRC. Serikali ya Rwanda inaongozwa na Watutsi lakini inakanusha uhusiano wote na kundi la waasi. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia, EHRC, ilitoa wito Jumatano kuachiliwa mara moja kwa zaidi ya watu 8,500 kutoka mkoa uliokumbwa na vita wa Tigray, ambao inasema wanazuiliwa kinyume cha sheria katika kambi mbili. EHRC imesema wanaume, wanawake na watoto 8,560 walioko huko walikamatwa kinyume cha sheria na kiholela kwa misingi ya utambulisho wao wa kikabila na kuzuiliwa tangu Disemba. Kambi hizo mbili zilikuwa Semera, mji mkuu wa mkoa wa Semera unaopakana na Tigray, ilisema EHRC, ambayo ni taasisi ya umma yenye hadhi maalum. Familia zilikuwa zimefarakana huku wanaume na wanawake wakitenganishwa, iliongeza taarifa hiyo. Watu kadhaa walikufa kwa magonjwa kwa sababu huduma za matibabu na misaada ya kibinadamu katika kambi zilikuwa chache sana. Watu waliozuiliwa walikatazwa kwenda kwenye kituo cha afya isipokuwa kwa wanawake wanaojifungua, ilisema tume hiyo. Robert Kelly au R. Kelly, mwanamuziki Marekani, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kutumia umaarufu wa nyimbo zake za R&B kuwanyanyasa kingono wasichana ambao walikuwa mashabiki wa mziki wake. Patrick Ndwimana anaisoma taarifa zaidi.
Mwimbaji huyo na mtungaji wa nyimbo walipatikana na hatia ya ulahai na biashara haramu ya ngono mwaka jana katika kesi ambayo iliwapa moyo waliomshtaki, ambao waliwahi kujiuliza ikiwa hadithi zao zilipuuzwa kwa sababu walikuwa wanawake weusi. Jaji wa wilaya ya New York, Ann Donnelly, alitoa hukumu hiyo mahakamani katika mji wa Brooklyn. Hukumu hiyo ni pigo kwa Kelly mwenye umri wa miaka 55. Aliendelea kupendwa na mashabiki wengi hata baada ya madai kuhusu kuwanyanyasa wasichana wadogo kuanza kusambaa hadharani mwaka 1990. Wakitokwa na machozi na wakionekana wenye hasira, waliomshtaki R. Kelly waliambia mahakama Jumatano kwamba aliwadhulumu na kuwapotosha mashabiki wake wakati nyota huyo wa zamani wa R&B akisubiri kuhukumiwa kwa kosa la biashara haramu ya ngono. Ulinifanya nifanye mambo ambayo yalinivunja moyo. Nilitamani kufa kwa sababu ya jinsi ulivyonifanya nijihisi duni, mwanamke mmoja alimwambia mwimbaji huyo aliyewahi kushinda tuzo ya juu ya Grammy. Alisema alipatwa na kiwewe tangu wakati huo kufuatia hali aliyoipitia wakati wa ujana wake. Mwanamke wa tatu, akilia na kuvuta pumzi wakati akiongea, alisema kuhukumiwa kwa Kelly kumerejesha imani yake katika mfumo wa sheria. Alisema Kelly alimdhulumu baada ya kuhudhuria tamasha yake akiwa na umri wa miaka 17.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Burkina Faso limemwachia huru mwanamume mmoja raia wa Poland aliyekuwa akishikiliwa na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu. Waziri wa mawasiliano Valeri Kabore alitangaza Jumatano. Wizara ya ulinzi ilifanikiwa kumwachilia mateka mmoja mwenye asili ya Poland ambaye alitekwa nyara kwenye barabara ya Matiakowali hadi Kantichari hapo April 27 wakati alipokuwa akielekea Niger. Kabore alisema mwishoni mwa mkutano wa mawaziri. Barabara inayounganisha Matiakowali na Kantichari mashariki mwa Burkina Faso inapita karibu na mpaka wa Niger. Hakuna maelezo yote yaliyotolewa kuhusu operesheni ya Juni 24 ya kumwachilia mateka huyo aliyetajwa kama Bednarski Rafal Kamil. Alihamishiwa katika mji mkuu wa Wagadugu siku ya Jumanne na kukabidhiwa rasmi kwa mamlaka ya Poland ambayo ilituma wajumbe nchini Burkina Faso, alisema Kabore. Utekaji nyara haukuwa umetangazwa hapo awali. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kilisema Jumatano kwamba kimewafukuza waasi kutoka mji mmoja nchini humo inayokabiliwa na vita kwa ajili ya kuwalinda raia. Waasi kutoka Coalition of Patriots for Change, CPC, walivamia mji wa kaskazini mashariki wa Wadra Jale hapo Juni 16 na kusababisha wakazi wapatao 7,000 kukimbilia msituni. Wabunge wanaoiunga mkono serikali kutoka jimbo hilo walisema walinda amani wa MINUSCA kutoka nchi ya Rwanda na Zambia walipelekwa huko ili kujaribu kufanya mazungumzo ya kujiondoa. Hili liliposhindikana kwa kuzingatia mamlaka yake ya kuwalinda raia, MINUSCA ilianzisha operesheni ya kijeshi hapo Jumapili, kikosi hicho kilisema katika taarifa. Waliojihami walilazimika kuondoka katika eneo hilo, ilisema taarifa hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule ni kutoka nchini Kenya, ambapo wagombea wa urais nchini humo William Ruto wa United Democratic Alliance na Raila Odinga wa Azimio la Umoja wa Kenya Jumatano wametofautiana vikali kuhusu uamuzi wa tume ya uchaguzi IBC kuzuia matumizi ya sajili iliyochapishwa ya wapiga kura kwenye vituo vya upigaji kura katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Wakati Odinga anasisitiza kuwa sajili iliyochapishwa inastahili kutumika kama njia mbadala iwapo sajili ya kielektroniki itakumbana na matatizo ya mitambo, Ruto kwa upande wake anasisitiza kuwa sajili ya kielektroniki ndio njia ya kipekee inayostahili kutumika kwa sababu sajili iliyochapishwa na inayowekwa vituoni inaweza kuvurugwa. Hata hivyo, IBC imeeleza kuwa sajili iliyochapishwa wapiga kura itatumika kama mwongozo wa mwisho iwapo ile ya kielektroniki itakumbwa na matatizo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaarifu zaidi.
Enter your ID number or your passport number into the KIMS kit.
Siku 39 kabla uchaguzi mkuu wa Agosti 9 kufanyika nchini Kenya, tume ya uchaguzi IBC ngali inajipata chini ya shinikizo pande zote kuweka mwafaka wa matumizi ya sajili ya wapiga kura, kuondoa wasiwasi unaonekana kujitokeza katika matayarisho yake ya kuandaa uchaguzi mkuu. Odinga na Ruto, Profesa Wajakoya wa Roots Party na Waihiga Mwaure wa Agano Party, Jumatano wamefika katika hoteli ya kifahari ya Windsor kati ya Kenya kushiriki katika mazungumzo ya pande mbili, wagombea urais na IBC, kufahamu jinsi tume hiyo ilivyojitayarisha kuandaa uchaguzi mkuu. Odinga anaeleza kuwa hapingi mfumo wa kielektroniki, lakini kwa sababu mitambo ya kielektroniki inaweza kutatizika au kufeli kwa njia moja au nyingine, panastahili kuwapo na njia mbadala inayoweza kutumika kuwatambua wapiga kura. Na hiyo ni kuwasilishwa kwa sajili iliyochapishwa inayoweza kutumika katika misingi hiyo, ndiposa wapiga kura wasinyime fursa ya kupiga kura endapo mfumo wa kielektroniki utafeli.
The law is clear. The printed register has to be used as a complementary mechanism. The law has not been amended.
Hata hivyo, Ruto kwa upande wake ameitaka tume hiyo kutumia mfumo wa kielektroniki wa kuwatambua wapiga kura na kudai kuwa matumizi ya sajili iliyochapishwa katika vituo vya kupigia kura ni njia inayoweza kuruhusu uingiliaji wa zoezi la upigaji kura na kutoa nafasi za ujanja, na hayo yanakomeshwa na mfumo wa kielektroniki.
If you give us sufficient safeguards that an electronic register will function without any chance of failure, then we are good.
Tatizo la IBC kutumia sajili iliyochapishwa lilitokana na kauli kuwa mfumo huo huruhusu wapiga kura haramu, hasa wafu wanaofufuka na kupiga kura, swala linaloweza kuathiri matokeo ya kura. Lakini je, mbona swala la sajili wapiga kura limeibua wasiwasi mkubwa hivi nchini Kenya? Alex Manyasi, mtaalamu wa uchaguzi nchini Kenya, anajibu.
Kila upande utakuwa na ile vuta ni kuvute ya kuweza kuangalia ni method gani ambayo itakuwa rahisi kuweza kuwa manipulated. Na kwa hivyo kuna wale ambao wakiona ya kwamba labda manual register itakuwa manipulated, watakuwa na ile ya kutaka kusema ya kwamba ikue ni electronic peke yake. Haya ni mambo ambayo yangeweza kuongelewa mapema, ili ya kwamba isiwe ni mambo ya utata tukiwa na chini ya miezi miwili kuweza kuwa na uchaguzi. Kwa hivyo itakuwa vigumu kuweza kusuluhisha na kuweza kumridhisha kila mtu.
Bwana Chebukati ameahidi kutoa maelezo zaidi kuhusu swala hili katika kongamano la kitaifa la uchaguzi litakalofanyika Julai tarehe 11 na tarehe 12 katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano KICC jijini Nairobi, ambapo pia atatoa mwongozo wa mawakala wa wagombea wa urais kuelekea ngambo kwenye kiwanda cha uchapishaji wa karatasi za kupigia kura kushuhudia zoezi hilo la uchapishaji. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Idara za kijasusi za Marekani zimefikia uamuzi kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine huenda ukaendelea kwa muda mrefu, lakini kwamba wanajeshi wa Moscow huenda katika muda mfupi hawataweza kusonga mbele zaidi ya jimbo la mashariki mwa Ukraine. Mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi Avril Haines aliwaambia mkutano kuhusu mfumo usafirishaji bidhaa nje kwamba Russia inadhibiti takriban 20% ya mali ya Ukraine kwenye mstari wa migogoro unaotanda hadi kilomita 1,100. Lakini alisema kuwa upinzani wa waasi wa Ukraine katika mikoa inayokaliwa na Russia unaongezeka na kuifanya iwe vigumu zaidi kwa Russia kusonga mbele zaidi ya wilaya Donbas upande wa mashariki ambako imeteka karibu mkoa mzima wa Luhanski, lakini kidogo zaidi kuliko mkoa jirani wa Donetski. Suluhu ya amani pia haiwezekani, alisema. Uwezekano mkubwa zaidi, Haines alisema, ni kwamba mzozo huo ambao sasa uko katika mwezi wake wa tano unaendelea kuwa mapambano makali ambayo wa Russia wanapata mafanikio ya hatua kwa hatua, lakini haipati ushindi kamili. Jopo kazi la kimataifa lililoundwa mwezi Machi kama sehemu ya juhudi za nchi za magharibi kuishinikiza Russia kukomesha uvamizi wake dhidi ya Ukraine unasema kuwa umezuia au kukamata mali za thamani ya zaidi ya dola bilioni 30 inayomilikiwa na matajiri wa Russia, mbali na kutaifisha boti za kifahari, jeti, majumba na mali nyingine za washirika wa rais wa Russia Vladimir Putin. Jopo kazi hiyo inayojulikana kama REPO inasema kuwa imezuia takriban dola bilioni 300 katika akiba ya benki kuu ya Russia. Wizara ya Sheria na Hazina Marekani ilizindua REPO hapo Machi 16 kama sehemu ya vikwazo vya kimataifa dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake kwa Ukraine. Kando ya Marekani, wanachama wake ni pamoja na Australia, Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan na Tume ya Ulaya. Wanachama wa REPO wanafanya kazi pamoja kuchunguza na kuwashitaki washiriki wa Putin na kukamata mali zao. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Mtaalamu maalumu wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Burundi anaiomba serikali ya nchi hiyo kumruhusu kuingia nchini humo ili kutekeleza wajibu wake pasavyo, kuchunguza madai ya kiukaji wa haki za binadamu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wa VOA Eliza Slane anaripoti kutoka Geneva, katika ripoti inayosomwa hapa na BMJ Mboridhi.
Hii ni ripoti ya kwanza ya Fortune Gaetan Zongo tangu waanze kazi yake tarehe 1 mwezi Aprili mwaka huu, na anajaribu kuwa makini ili asivuruge uhusiano ambao hata bado haujaanza. Alieleza kuridhika kwake kwamba tangu alipoanza kazi hiyo, kurejea kwa Burundi katika safu ya kimataifa kumeanza na kuondolewa kwa vikwazo na Umoja wa Ulaya, Marekani na wadau wengine. Kwa upande wake alisema Burundi imeanza kutangamana na watendaji wa kimataifa na wa kikanda. Zaidi ya hayo, alisema Burundi imepiga hatua katika hali ya haki za binadamu. Alieleza kuwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewasamehe zaidi ya watu 5,000 waliokuwa kizuizini na kuachilia huru baadhi ya waandishi wa habari na wawakilishi wa mashirika ya kiraia.
But despite this major progress achieved since 2020.
Lakini pamoja na mafanikio hayo makubwa yaliyopatikana tangu mwaka 2020, juhudi za ziada bado zinahitajika katika kupambana na kutokujali, katika kuimarisha taasisi haswa katika masuala ya haki, polisi na jeshi, katika kulinda uhuru wa umma na kupanua nafasi ya kidemokrasia kupitia ushirikishwaji wa mashirika ya kiraia na vyombo vya habari.
Zongo alisema anakusudia kutimiza wajibu wake kwa njia isiyo ya upendeleo, na atachunguza nyaraka kutoka vyanzo vyote kuhusu haki za binadamu nchini Burundi. Hata hivyo alisema kwamba anapata tu taarifa vipande vipande zinazopatikana kupitia vyanzo visivyo vya moja kwa moja. Hilo alisema linaweza kuathiri uaminifu na uwezo wa kutoegemea upande wowote katika juhudi zake.
From the height of this tribune I would like to request of the Burundi authorities.
Kutoka kwa ofisi hii ningependa kutoa wito kwa serikali ya Burundi kuniwezesha kutangamana nao, kutembelea nchi hii ili kuelewa zaidi hali halisi ya nchi, fursa zilizopo pamoja na changamoto na vipaumbele vyake.
Balozi wa Burundi kwenye Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Renovar Tabu, alisema kwamba Burundi imepiga hatua kubwa katika kutekeleza mageuzi na kukuza utawala bora, haki ya kijamii na uhuru wa kujieleza. Alisema nchi yake inafahamu jukumu muhimu linalofanywa na baraza hilo katika kuimarisha, kukuza na kulinda haki za binadamu kote duniani. Lakini akaongeza kwamba Burundi haitakubali utaratibu wowote au jaribio lolote la kisiasa la kuingilia masuala ya ndani ya mataifa huru. Kauli hiyo inaonekana na wachambuzi kama kufunga mlango kwa uwezekano wa Zongo kuitembelea Burundi angalau kwa sasa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, baadhi ya magavana wa majimbo nchini Nigeria wameelezea kugadhabishwa na kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara wa watu wengi na mauaji yanayofanywa na magaidi kote nchini katika kipindi cha wiki sita zilizopita. Magavana hao wametoa wito wa kubadili mfumo wa polisi wa serikali kuu ili serikali za majimbo na mitaa ziweze kuunda vyombo vyao vya usalama. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ameandaa ripoti ifuatayo.
Magavana wa majimbo wanataka kuwa na udhibiti wa moja kwa moja kwa wale waliopewa jukumu la kuhakikisha usalama wa raia na kuwalinda dhidi ya mashambulizi. Katika baadhi ya majimbo, magavana wametaka kuhamishwa kwa maafisa wa usalama ambao wamehudumu kwa muda mrefu katika eneo moja, kama njia ya kuvunja ushirikiano wote uliopo ambao unaweza kuwepo kati ya maafisa kama hao na majambazi ili kupunguza hatari inayowakabili raia. Naibu gavana wa jimbo la Edo, Philip Shwaibo, alipotembelea jamii ambazo magaidi waliwateka nyara na kuwaua baadhi ya watu akiwemo padri wa Kikatoliki, anasema wakati umefika kwa mfumo wa polisi ya shirikisho kubadilishwa madaraka ili serikali za majimbo na mitaa ziweza kuunda mashirika yao ya polisi.
We should go beyond motions. We should amend our law to have federal security, state security and local government security. And we need to bring back local government administration.
Katika jimbo la Zamfara ambalo magaidi wamekuwa wakiteka nyara watu kila siku, Gavana Bello Matawalle amewashauri raia kujihami kwa silaha kwa njia halali, kujilinda dhidi ya magaidi ambao wanawatisha maisha yao. Gavana Matawalle ametoa fomu za kujaza kwa raia wanaotaka kununua silaha.
In order to deal decisively with the situation, Zamfara State Government has directed individuals to obtain lawful weapons to defend themselves against the bandits.
Zaidi watu 100 miongoni mwao wanafunzi, watoto na wanawake wametekwa nyara katika maeneo mbalimbali nchini humo, huku watu 8 wakiwemo mapadri wameuawa na magaidi kati ya wiki moja sasa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, Bintou Keita, alisema Jumatano kwamba waasi walioibuka tena wa kundi la M23 huko mashariki mwa nchi hiyo wana silaha na vifaa vya kijeshi vya kutosha, na hivyo wanasababisha tishio kwa raia. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia, EHRC, ilitoa wito Jumatano kuachiliwa mara moja kwa zaidi ya watu 8,500 kutoka mkoa uliokumbwa na vita wa Tigray, ambao inasema wanazuiliwa kinyume cha sheria katika kambi mbili. Robert Kelly au R. Kelly, mwanamuziki Marekani, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kutumia umaarufu wa nyimbo zake za R&B kuwanyanyasa kingono wasichana ambao walikuwa mashabiki wa mziki wake. Jeshi la Burkina Faso limemwachia huru mwanamume mmoja raia wa Poland aliyekuwa akishikiliwa na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu. Waziri wa mawasiliano Valeri Kabore alitangaza Jumatano. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kilisema Jumatano kwamba kimewafukuza waasi kutoka mji mmoja nchini humo inayokabiliwa na vita kwa ajili ya kuwalinda raia. Idara za kijasusi za Marekani zimefikia uamuzi kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine huenda ukaendelea kwa muda mrefu, lakini kwamba wanajeshi wa Moscow huenda katika muda mfupi hawataweza kusonga mbele zaidi ya jimbo la mashariki mwa Ukraine. Jopo kazi la kimataifa lililoundwa mwezi Machi kama sehemu ya juhudi za nchi za magharibi kuishinikiza Russia kukomesha uvamizi wake dhidi ya Ukraine unasema kuwa umezuia au kukamata mali za thamani ya zaidi ya dola bilioni 30 inayomilikiwa na matajiri wa Russia.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika kongamano la Wamarekani lililofanyika Los Angeles, Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza mpango wa uchumi kwa Marekani aliyoita kuwa ushirikiano wa kiuchumi kwa maendeleo ya Marekani. Ushirikiano huu utasaidia uchumi wa sehemu zilizo magharibi kukua na kuanzia na watu wa kipato cha chini na kati, na wala sio kuanzia kwa watu wa kipato cha juu, amesema Rais Biden. Tunastahili kuvunja hali ya kujirudia ambapo jamii iliyotengwa inateseka sana inapotokea janga ama majanga, na hawana rasilimali za kutosha kujikwamua kutoka kwa majanga na kujiendeleza. Kwa pamoja tunastahili kuwekeza na kuhakikisha kwamba biashara zetu zinastahimili hali ngumu na kuunda mfumo ambao unastahimili hali ngumu salama na dhabiti. Ushirikiano wa Marekani utasaidia kuimarisha uvumbuzi na kusaidia serikali kuwatumikia vipasavyo watu wake, amesema Rais Biden. Kila mahali watu wanatarajia serikali yao kuwasaidia, kuwapa fursa ya kufanya kazi na kuwalipa vyema, kuelimisha watoto wao ili kukuza talanta zao, kuhakikisha jamii wanapoishi ni salama na haki zao zinaheshimiwa. Ili kusaidia serikali na watu kupata haki yao na kufaidika na maendeleo, Rais Biden amependekeza kufanyika mabadiliko muhimu katika Benki ya Maendeleo ya Marekani na kuongeza ufadhili kwa sekta binafsi ili kuimarisha ukuaji wa uchumi wa sehemu hiyo, hasa kwa biashara zinazoinukia. Ushirikiano wa Marekani utasaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa moja kwa moja, amesema Biden. Nikisikia watu wakizungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, nafikiria kuhusu nafasi za kazi zinazolipa vyema ili kusaidia kutufikisha katika uchumi unaolinda mazingira katika siku zijazo na kuchochea maendeleo kwa haraka. Ajira katika sekta ya nishati, kazi za kulinda mazingira na kuhakikisha kwamba watu wana uwezo wa kulisha familia zao, watoto wetu kupata maisha bora na kuweka hali ya baadaye yenye matumaini makubwa. Hakuna sababu yoyote mbona sehemu za magharibi haziwezi kuwa salama, zenye maendeleo na demokrasia, ametangaza Rais Biden. Sote tuna vifaa vinavyohitajika kufanikisha hilo katika mazingira yetu. Watu wetu wana uwezo na ni wabunifu. Nchi zetu zimejitolea kushirikiana kikazi, na eneo letu limewekwa pamoja kwa ushirikiano mzuri sana wa kifamilia na urafiki unaodumu. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.